Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež dnes prijal izraelského prezidenta Isaaca Herzoga. Leo XIV. Požehnal pápežskú motorku. Prinášame článok edičného riaditeľa vatikánskych médií s názvom Plány na nový Blízky východ bez palestínskeho obyvateľstva. Pápež dnes prijal členov škandinávskeho biskupského zboru, medzi ktorými bol aj biskup Dávid Tencer. Prinášame rozhovor s ním. Vo štvrtok 4. septembra vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, ktorý sa následne stretol s čelnými predstaviteľmi štátneho sekretariátu. V komunike tlačového strediska Svätej stolice sa okrem iného uvádza. Počas srdečných rozhovorov so Svätým Otcom a na štátnom sekretariáte bola prerokovaná politická a sociálna situácia na Blízkom východe, kde pretrvávajú početné konflikty, s osobitným dôrazom na tragickú situáciu v Gaze. Bolo vyjadrené želanie, aby sa čo najskôr obnovili rokovania, aby sa s ochotou a odvážnymi rozhodnutiami, ako aj s podporou medzinárodného spoločenstva, dosiahlo oslobodenie všetkých rukojemníkov. Aby sa naliehavo dosiahlo trvalé prímerie, uľahčenie bezpečného vstupu humanitárnej pomoci do najviac postihnutých oblastí a zabezpečenie plného dodržiavania humanitárneho práva, ako aj legitímnych ašpirácií oboch národov. Hovorilo sa o tom, ako zabezpečiť budúcnosť palestínskeho národa a mier a stabilitu v regióne, pričom Svätá stolica opätovne zdôraznila riešenie dvoch štátov ako jediné východisko z prebiehajúcej vojny. Nechýbala zmienka o dianí na západnom brehu Jordánu a o dôležitej otázke mesta Jeruzalem. V priebehu rokovaní sa účastníci zhodli na historickom význame vzťahov medzi Svätou stolicou a Izraelom a diskutovali aj o niektorých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi štátnymi orgánmi a miestnou cirkvou s osobitným dôrazom na význam kresťanských komunít a ich angažovanosť na mieste i na celom Blízkom východe v prospech ľudského a sociálneho rozvoja, osobitne v oblasti vzdelávania, podpory sociálnej súdržnosti a stability v regióne. Vatikán. Včera po generálnej audiencii pápež Leo XIV. Požehnal motocykel, ktorý bol prerobený v štýle papamobilu, a do Vatikánu ho doručili členovia združenia Jesus Biker, spojeného s pápežskými misijnými dielami v Rakúsku. Biela motorka, ktorá teraz nesie pápežov podpis, bude vydražená v prospech detí na Madagaskare, ktoré pracujú v baniach na ťažbu slídy. Od prvého kilometra až po náš príchod do Vatikánu sme každý okamih prežívali s veľkým nadšením, píšu na stránkach sociálnych sietí rakúskej pobočky pápežských misijných diel Missio Österreich účastníci nezvyčajnej púte, ktorá v stredu dorazila na námestie svätého Petra. Ide o 31 motocyklistov zo skupiny Jesus Biker, ktorí 31. augusta vyrazili z nemeckého mesta Schaffheim a sprevádzali jedinečné vozidlo. Bielý motocykel BMW R18, ktorý bol podľa ich slov prerobený v štýle pápežského vozidla. Nesie tiež pápežský erb, meno svätého Otca a vatikánsku vlajku. Motorka, ktorú svätý Otec požehnal a podpísal, bude vydražená a výťažok z jej predaja pôjde na výstavbu školy pre deti na Madagaskare. Deti sú tam nútené pracovať v baniach na ťažbu slídy. Podľa webovej stránky Missio Österreich viac ako 20 000 ľudí na Madagaskare pracuje pri ťažbe tejto suroviny, ktorá je mimoriadne dôležitá okrem iného v kozmetickom priemysle. A viac ako polovica z nich sú deti. Hoci Madagaskar je najväčším svetovým vývozcom slídy, podmienky zamestnania pri jej ťažbe sa podobajú otroctvu. Rodiny pracujúce v baniach dostávajú len 5 centov za kilogram suroviny. Vatikán, Palestína. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho. Píše v ňom. Izraelsko-palestínsky konflikt je odjakživa zdrojom diskusií a polarizácie. Prebiehajúci konflikt v Gaze a polemiky, ktoré ho sprevádzajú, ešte viac vyhrotili tento jav. Ostré polarizácie, niekedy až extrémne, prechádzajú veľkou časťou občianskej spoločnosti v mnohých krajinách sveta. Ako vždy, nechybajú ani manipulácie, zjednodušenia a aproximácie, ktoré v tomto zložitom kontexte môžu zavádzať a škodiť. Tento fenomén nachádzame v používanom jazyku, v extrémne emocionálnom prístupe a v neschopnosti počúvať druhého. Po hrôze toho, čo sa stalo pred 2 rokmi, útok Hamasu, ktorý zostáva neľudským teroristickým činom, ktorý treba bezvýhradne odsúdiť, nasledovala predvídateľná izraelská reakcia. Neprimeraná reakcia, ktorá prekročila všetky eticky prijateľné hranice, ako uznávajú nielen mnohé medzinárodné orgány, ale aj mnohé hlasy vnútri samotného Izraela a vo všeobecnosti v židovskom svete. Ak analyzujeme vojnu, ktorá vypukla v Gaze a zohľadníme pritom situáciu v ostatných častiach Palestíny, v oblasti, ktorá sa kedysi nazývala Západný breh, nemôžeme sa ubrániť dojmu, že okrem reakcie na masakér zo 7. októbra existujú aj iné ciele. Rozširovanie osád, neustále a nepotrestané útoky osadníkov, verejné vyhlásenia niektorých ministrov izraelskej vlády, ktorí si želajú koniec palestínskej samosprávy, anexiu všetkých území a deportáciu Palestínčanov, nás v skutočnosti vedú k myšlienke, že cieľom je oveľa viac ako len eliminácia Hamasu alebo zaručenie bezpečnosti štátu Izrael. V týchto dňoch sa v správach objavila informácia o schválení novej osady v oblasti E1, ktorá prakticky rozdeľuje toto územie na 2 časti, ako aj hrozba anexie oblasti C palestínskych území, ktorá je však už pod plnou kontrolou Izraela, bez toho, aby bola formálne anektovaná. V tejto čoraz napätejšej situácii sa postupne, najskôr nenápadne a teraz čoraz otvorenejšie, zverejňujú plány na tzv. Nový Blízky východ, akýsi nový poriadok, v ktorom však zdá sa nie je miesto pre palestínsky ľud. Posledným z nich je plán navrhovaný na budúci rozvoj Gazy, o ktorom sa v týchto dňoch hovorí. Plán, ktorý počíta s výstavbou tzv. Inteligentných miest a luxusných rezortov. Prirodzene počíta sa s tým, čo sa výstižne nazýva v úvodzovkách dobrovoľná evakuácia Palestínčanov. Tí, citujem, ak budú chcieť, sa jedného dňa budú môcť vrátiť. A pre tých, ktorí nechcú odísť, sa plánujú tzv. Špeciálne zóny. Je to plán, ktorý hovorí sám za seba. Mohli by sme si myslieť, že ide o sci-fi príbeh, o dej fantasy filmu. Naopak, je to, zdá sa, smutná pravda. Je smutné konštatovať slabosť medzinárodného spoločenstva a multilaterálnych organizácií, ktoré nie sú schopné zastaviť tento vývoj, ku ktorému sa pridáva úmyselné ignorovanie akýchkoľvek medzinárodných dohôd, dodržiavanie pravidiel a morálneho správania. Jediným jazykom zostáva jazyk sily, ešte skôr v slovách, ako v následných vojenských akciách. Cirkev nemá zbrane a nemá moc niečo vynútiť. Jej jedinou zbraňou je modlitba a sila evanjelia, ktorá nás však núti vysloviť jasné slovo pravdy o človeku a o živote vo svete. Nemožno budovať budúcnosť založenú na sile, na nedostatku úcty k životu človeka, na jeho túžbe po dôstojnej a bezpečnej existencii. Prajeme si to pre Izraelčanov a s presvedčením to opakujeme. A naďalej žiadame okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorí sú stále uväznení v tuneloch v Gaze, ako to vo svojich výzvach urobili najprv pápež František a potom pápež Leu. To isté si želáme aj pre Palestínčanov. Žiadame, aby sa s rukojemníkmi zaobchádzalo dôstojne a ľudsky, a aby sa zároveň dôstojne a humánne zaobchádzalo aj s Palestínčanmi v Gaze. Dúfame, že v každej časti pásma budú vytvorené nebojové zóny, skutočné bezpečné zóny pod medzinárodnou ochranou, kde budú môcť byť prijatí chorí, slabí a bezbranní civilisti. Takzvané dobrovoľné evakuácie, teda nútené presídľovanie, totálna deštrukcia, umieranie bez konca, bombardované nemocnice, každodenné zabíjanie ľudí čakajúcich v radoch na kúsok chleba, blokovanie akejkoľvek jasnej politickej perspektívy, ktorá by palestínskemu ľudu poskytla dôstojnosť a domov vo vlastnej krajine, nikdy nemôžu vytvoriť budúcnosť rovnováhy na Blízkom východe. To, čo sa deje, je žiaľ odsúdené na vytvorenie ďalšej generácie nenávistníkov a hrozí, že bude predzvesťou ďalšej vlny násilia. Niektoré návrhy rozvoja, ktoré Palestínčanom vnucujú budúcnosť, o ktorej sa rozhodlo za nich a možno aj o nich, alebo ešte horšie proti nim, sú len ďalším dôkazom arogancie a slepoty. Budúcnosť Palestínčanov môže a musí byť rozhodnutá len spolu s nimi, nikdy bez nich. Cirkev sa bude, tak ako to už robí, aj naďalej skláňať k ranám všetkých. Bude naďalej podávať ruku každému, kto chce spolupracovať na vytváraní alternatívnych podmienok pre život a dôstojnosť. Bude mať vždy otvorené dvere pre tých, ktorí sa nevzdávajú logike nenávisti a vojny, ale hľadajú schodné cesty k dosiahnutiu mieru. Svätá stolica už niekoľko rokov formálne uznáva palestínsky štát a nemôžeme mlčať tvárou v tvár tomu, čo sa deje. Ešte raz si oslovujeme slová Leva 14. a žiadame, aby sa zastavilo barbarstvo vojny, aby sa dosiahlo mierové riešenie konfliktu, aby sa dodržiavalo humanitárne právo, aby sa rešpektovala povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo, aby bolo zakázané kolektívne trestanie, nevyberavé použitie sily a nútené presídľovanie obyvateľstva. Toľko editoriál Andreu Tornieliho. Vatikán. Biskup Reykjavíku Dávid Tencer, pôvodom zo Slovenska, sa dnes spolu s ďalšími biskupmi Škandinávie stretol s pápežom Levom XIV. Položili sme mu niekoľko otázok. Celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke.
My máme dva razy v roku biskupskú konferenciu a to stretnutie máme obyčajne niekde. No ale keďže je jubilejný rok, tak sme si povedali, že to jedno stretnutie, to je teraz to jesenné, že ho budeme mať v Ríme, že budeme mať možnosť aj získať odpustky tým, že pôjdeme aj do tých jubilejných brán a tak.
Vy ste sa dnes stretli pred pár chvíľami aj so Svätým Otcom. Aké to bolo to stretnutie?
Tak to bolo tiež také neplánované celkom, že my sme len poprosili, že keď už sme tu, či by sa nejakým spôsobom nedalo. No a nie len Svätý Otec, ale celý ten personál okolo neho, oni sú veľmi ochotní naozaj. Tak samozrejme, že urobili preto všetko, aby sme sa mohli stretnúť, tak teraz som vyšiel z toho stretnutia. Tie dojmy z toho stretnutia, tie sú fantastické, že nebolo to žiadne pripravené stretnutie, naozaj sme len prišli, že pochválený buď Ježiš Kristus, prišli sme vás pozdraviť, Svätý Otče, ale on nás len tak nepustil, samozrejme. Najskôr sa vypytoval, odkiaľ sme, akú máme situáciu a potom na to reagoval takým krátkým zamyslením. Prvé povedal, že aha, vy tam máte väčšinou miešané, ste v tej oblasti diaspory, teda, že sú tam miešané náboženstva, čo je pravda, lebo väčšina u nás sú veriaci protestantských náboženstiev, všelijakých denominácií a my sme vo veľkej menšine ako katolíci. Tak on hovoril, že veľmi vás prosím, že snažte sa o ekumenizmus, ale snažte sa o pravý ekumenizmus. A tak samozrejme, takže čo on tým myslí, tým pravým ekumenizmom, tak hovorí, že aby sme boli ako tí, ktorí ponúkajú katolicizmus, ale nie ako, že neťahajú nikoho do toho, ale že toto sme my. Vlastne ten ekumenizmus v takej úcte jeden voči druhému. Že my sa nebojíme byť katolíkmi, a sme samozrejme zvedaví, že čo viete ponúknuť vy ako protestanti. Teda také, ako v dobrom, veľmi dobrom duchu to vysvetloval. Potom druhá téma, ktorej sa venoval, tak to bol, že sekulárny svet. Že ten sekulárny svet, že to nie sú nepriatelia, ale že to sú niekto, kto je ako na druhej strane, ale samozrejme, že je zvedavý. Tak vlastne to isté tiež tak v tom duchu sa to nieslo. Teda, že aby sme sa nebáli ukázať, že čo to znamená byť katolíkom. A on sám hovoril o tom, že má túto skúsenosť a potom hovoril aj o misiách, že zdá sa mu, že cirkev znovu musí nabrať ten misijný charakter s takým istým entuziazmom ako kedysi. To znamená, že znovu len to isté, že nejdeme teraz nikoho loviť, ale že máme čo ponúknuť. A to bolo veľmi dobré počuť aj teda z jeho úst, že my máme čo ponúknuť.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.